سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوتي في الدين أعزني الله وإياكم melanjutkan tafsir surah Al-Fatihah dan kita masuk pada ayat yang keempat ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maknanya yang zat yang menguasai hari pembalasan. Di sini terkait Maliki yaumiddin, di sini ada para ulama tafsir menyebutkan di sini ada perselisihan dalam membaca Maliki yaumiddin. Sebagian qurra membaca dengan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin jadi pendek semua ya, Maliki yaumiddin. Sebagian qurra membaca dengan Maliki yaumiddin yang biasa kita baca. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan kilahuma sahih mutawatir fis sab'. Ya, keduanya ini sahih, ya, mutawatir. Jadi dua-duanya sahih. Tayyib. Kemudian dia mengatakan wa takhsisu al-mulki biyaumiddin, pengkhususan al-mulk. Al-mulk ini bisa dimaknakan kerajaan atau kekuasaan. Biyaumiddin dengan yaumuddin, yakni hari pembalasan, yaumul hisab. Ya la yanfihi amma adahu li'annahu qad taqaddama al-ikhbar bi'annahu rabbul alamin. Wa dhalika 'amun fid dunya wal akhirah. Di dalam ayat ini kan Allah mengatakan Maliki yaumiddin, penguasa atau zat yang menguasai hari pembalasan. Kenapa cuma disebut yang menguasai hari pembalasan? Nah, di sini dikhususkan dengan nah, hari pembalasan ini tidak menafikan dari apa-apa yang selainnya, yakni tidak menafikan bahwasanya Allah adalah zat yang menguasai nah ya dunia. Li'annahu qad taqaddama, karena telah lalu nah pada ayat yang sebelumnya al-ikhbar khabar berita bi annahu rabbul alamin, bahwasanya Allah azza wa jalla adalah rabbul alamin, rabb semesta alam. Wa dzalika 'amun fid dunya wal akhirah, dan kalimat ini rabbul alamin ini am, umum di dunia maupun di akhirat. Wa inna ma udhifa ila yaumiddin li annahu la yad'i ahadun hunaka syai'an. wala yatakallam ahadun illa bi idzni. Adapun ya di idhofahkan, disandarkan kekuasaan itu dengan yaumuddin, hari pembalasan, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan seorang pun, atau tidak ada seorang pun yang akan mengakui sesuatu apapun di sana, dan tidak akan ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Di hari ketika ruh itu bangkit dan para malaikat shaffan bersaf-saf, la yatakallamun, mereka tidak berbicara, illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali orang yang Allah izinkan untuk berbicara. Tayyib. Kemudian Malik Yaumiddin, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, maknanya la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamulkihim fid dunya. Tidak ada seorang pun yang menguasai atau memiliki kekuasaan bersama dengan Allah di hari itu, hukman kamulkihim fid dunya, tidak ada yang memiliki kekuasaan atas hukum pada hari itu seorang pun ya, bersama dengan Allah seperti kekuasaan mereka di dunia. Jadi di dunia kan ada orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemerintah, raja, punya kekuasaan mereka. Tapi di hari itu tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan seperti yang mereka miliki di dunia. Tidak ada. Semuanya sama. Hamba semuanya sama di hari itu. Qala wa yaumuddin, al-imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, dan yaumuddin, yaumul hisab, yaumuddin maknanya adalah yaumul hisab, hari pembalasan, lil khalaiq, bagi para makhluk, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yadinuhum bi'amalihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man 'afa anhu. Yaitu hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala di hari itu membalas amal-amal para hamba. Apabila baik amalan mereka maka akan Allah balas dengan kebaikan, wa in syarran, dan apabila jelek amalan mereka di dunia, fa syarrun, maka akan jelek balasan ya, bagi mereka. Illa man afa anhu, kecuali orang yang Allah ampuni. Jadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya di hari kiamat nanti dosa-dosa selain dosa syirik itu bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah ampuni, meskipun orang itu di dunia belum bertaubat dari dosa itu, dosa kecil maupun dosa besar. Maka Allah akan ampuni bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah kehendaki, kecuali dosa syirik. Dosa syirik tidak akan Allah ampuni pelakunya kecuali dia bertaubat darinya. Artinya akan Allah hukum ya. Kalau itu syirik kecil, kalau itu syirik besar, jelas itu mukhrijun minal millah, itu mengeluarkan dari Islam. Kalau seorang melakukan syirik kecil, maka ini tidak akan Allah ampuni kecuali dia bertaubat dari syirik tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ketika Allah dipersekutukan Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Hatta itu dosa besar. Selain dosa syirik. Syirik besar maupun syirik kecil ya. Tapi kalau dosa besar dibawa selain dosa syirik, meskipun itu dosa besar, dosa zina, mencuri, dosa besar yang lain, maka nam akan Allah ampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Maka ada dua kemungkinan bagi pelaku dosa selain syirik. Bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia langsung masuk surga. Ya. Bisa jadi ya tidak Allah ampuni, maka berarti dia masuk ke dalam nar neraka. Kemudian dia dihukum sesuai dengan kadar dosa dosa yang dia miliki. Kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam jannah apabila dia seorang mukmin. Naam. Tayyib. Kemudian ayat yang selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di sini, para ulama menyebutkan didahulukan di sini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu apa? Nah, dalam bahasa Arab maf'ulun bihi seharusnya di belakang. Iyaka, ka ini seharusnya di belakang. Dalam susunan bahasa Arab maf'ulun bihi harusnya itu di belakang. Na'buduka, seperti itu. Kami beribadah kepadamu. Ketika ini dikedepankan iyaka menjadi iyaka na'budu, maka ini yufidul hasr, ya, berfaedah hasr. Hanya, jadi hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Quddimal maf'ul wa huwa iyyaka wa qarrara lil ihtimam. Wal hasr ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkal illa 'alaik wa hadha huwa kamalut ta'ah. Didahulukan maf'ul yaitu huruf kaf di sini, ini artinya engkau. Nah, wa huwa iyyaka, ya iyyaka ini dikedepankan. Ini dan dikarara, diulang, iyyaka na'budu wa iyyaka. Padahal kalau tidak diulang ini sudah cukup kalimatnya. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan meminta pertolongan. Tapi ini diulangi lilih timam agar menjadi enam perhatian. Ya. Ini hal yang penting. Wal hasr dan pembatasan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Aila na'budu illa iyyak. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu. Wala natawakkal illa alaik. Dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Wahadha huwa kamalut ta'ah. Dan ini adalah naam ketaatan yang sempurna. Kesempurnaan naam. Sesempurna-sempurnanya ketaatan. Ini. Wa din kulluhu yarji'u ila hadaini al-ma'nayain. Dan agama itu seluruhnya kembali kepada dua maknanya. Ini beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada, dan ini kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini adalah sirrul Quran, rahasia dari Al-Quran. Wa sirruha fi hadhil kalimah, dan rahasianya itu ada pada kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami memohon, kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Fal awwal, maka yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Tabarru minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Hanya kepadamulah kami beribadah. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Ini yang pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Wathani tabarru minal haul wal quwwah wat tafwid ila Allah azza wa jalla. Ini berlepas dari daya dan kekuatan. Ini tiada daya, tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah azza wa jalla. Wat tafwid ila Allah azza wa jalla, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semakna dengan ini bukan hanya ada di ayat ini. Dari Al-Quran banyak yang semakna dengan ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-123. Fa'budahu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan beribadalah engkau hanya kepadanya. Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah hanya kepadanya. Artinya bertawakal, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Menyandarkan diri hanya kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Rabbmu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ayat 6. Kemudian disebutkan dalam tafsir Sa'di, Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, beliau mengatakan dalam tafsirnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Kata beliau, makna dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah kami mengkhususkan engkau saja, hanya engkau saja dengan ibadah dan meminta pertolongan, isti'anah. Karena tadi disebutkan dikedepankan iyyaka itu bermakna hasr, hanya. Wa huwa itsbatul hukmi lil madzkur wa nafyihi amma adahu. Ya, ini menetapkan hukum itu hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kami beribadah dan meniadakan selain Allah. Artinya tidak beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Kemudian dikedepankan wa quddima, kata beliau, wa quddimal ibadah ala isti'anah, dan didepankan ibadah atas isti'anah. Ini min bab taqdimul 'am 'alal khas. Ini termasuk dari bab dikedepankannya suatu yang umum dari yang khusus. Isti'anah ini kan termasuk dari ibadah, ya. Sebenarnya ketika disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, ini kan umum seluruh peribadahan, sholat, zakat, puasa, haji, isti'anah, istighatsah, ya, semuanya, ya, mencakup. Tapi kemudian disebutkan juga salah satu ibadah, isti'anah. Ya, ini dikedepankan sesuatu yang umum yaitu ibadah seluruhnya, kemudian disebutkan setelahnya sesuatu yang khusus, yakni al-isti'anah. Nah, baik. Ini wahtimaman, kata beliau, dan sebagai perhatian dengan dikedepankan hak Allah yaitu ibadah ala haqqi ibadihi, atas hak hambanya. Wal isti'anah, dan al-isti'anah atau sebelumnya al-ibadah, maknanya, makna ibadah, apa itu ibadah? Maknanya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yiradhah min al-a'mal wal aqwal az-zahirah wal batinah. Yang ma'ruf, ya. Ibadah itu maknanya adalah suatu kata, ya, ismun, suatu kata yang jami', yang mencakup, yang umum, mencakup li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yiradhah. Mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, berarti itu adalah ibadah. Minal a'mal, dari amalan, perbuatan. Wal aqwal, dan ucapan. Az-zahirah, yang nampak maupun yang al-batinah, yang tidak nampak. Ini makna ibadah. Wal isti'anah, adapun al isti'anah maknanya adalah al-i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar ma'athiqati bihi fi tahsili dhalik, yaitu menyandarkan diri, al-i'timad ya, bersandar 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala, fi jalbil manafi', dalam mendapatkan manfaat, untuk mendapatkan manfaat, wa daf'il madar, dan menolak kejelekan. Ma'athiqati bihi, bersamaan dengan thiqah, yakni yakin, percaya dengan Allah Azza wa Jal, fi tahsili dhalik, dalam mendapatkan hal tersebut, manfaat atau menolak kejelekan. Jadi ini makna isti'anah, betul-betul bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ini memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kata beliau, wal qiyam bi ibadatillah wal isti'anati bihi huwal wasilah bis sa'adatil abadiyah wan najah min jami'i syurur, dan menegakkan peribadahan kepada Allah Azza wa Jal dan memohon pertolongan kepada Allah, ini adalah wasilah, perantara yang akan menyampaikan kepada as-sa'adah, kebahagiaan yang abadi. Karena ya, tujuan diciptakannya manusia itu adalah ibadah. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada-Ku, kata Allah. Untuk mentauhidkan Aku, kata Allah. Dan isti'anah, kata beliau, isti'anah di sini juga wasilah ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena ya, seseorang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jal. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Maka penting bagi seorang untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, agar dia bisa beribadah, agar dia bisa menjauhi maksiat. Kalau bukan semata-mata karena pertolongan Allah, ya, seorang hamba tidak akan mampu melakukannya. Wan najah min jami'i syurur, dan kebahagiaan yang abadi dan keberhasilan dari seluruh kejelekan, selamat dari seluruh kejelekan. Fala sabila ilan najah illa bil qiyami bihima, maka tidak ada jalan untuk selamat kecuali dengan melaksanakan, menegakkan keduanya, ibadah dan isti'anah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallah. Dan ibadah itu tidak akan menjadi suatu ibadah. Ibadah itu tidak akan menjadi suatu ibadah. Artinya ibadah itu tidak akan sah, ya. Tidak akan diterima di sisi Allah kecuali apabila ibadah itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudan biha wajah Allah. Yang kedua, dimaksudkan dengan ibadah itu wajah Allah Azza wa Jalla, artinya ikhlas. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Tanpa keduanya ini, ya, hilang salah satunya, maka ibadah itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan ibadah tersebut. Bukan mengharap pujian manusia, bukan ingin didengar, ya. Bukan untuk dikatakan soleh, ya. Bukan untuk dikatakan pandai baca Quran, bukan, semata-mata mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah. Dan mutaba'ah, sesuai dengan apa yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau yang pertama ikhlas, ini banyak dalil yang menyebutkan tentang ini merupakan yang menunjukkan bahwasanya ini syarat diterimanya ibadah. Ya. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. seperti dalam seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah ya mereka diperintahkan, yakni manusia, illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ini ikhlas. Yang kedua, mutaba', sebagaimana hadis yang sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, artinya tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Jadi ini dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas wal mutaba'ah. Kemudian kata beliau, fa bihadzainil amrayn takunu ibadatan, maka dengan dua perkara ini maka jadilah itu ibadah, artinya sah ibadah tersebut. Wa dzikrul isti'anah, dan disebutkan isti'anah ba'dal ibadah, setelah ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ma'a dukhuliha fiha, padahal bersamaan dengan isti'anah itu adalah termasuk dari ibadah. Lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala, kata beliau, karena butuhnya seorang hamba dalam setiap peribadahannya, ya, butuh kepada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita sebutkan tadi. Segala sesuatu, ya, dalam melaksanakan ibadah, menjauhkan diri dari maksiat, segalanya itu butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Fa innahu in lam yu'inhu Allah, karena sungguhnya seorang hamba apabila Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Karena apabila seorang hamba, apabila Allah tidak menolongnya, maka dia tidak akan bisa, ya, dia tidak akan menghasilkan, tidak akan sampai kepada apa yang dia inginkan dari melakukan perintah, ya, melakukan ketaatan dan menjauhi larangan. Tidak akan bisa. Ini seperti firman Allah Ta'ala kepada Nabi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah engkau, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. Kita sebutkan tadi bahwasanya ibadah ini adalah tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula ini adalah realisasi atau muktadha, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat yang diucapkan. Ketika seorang yang mengucapkan kalimat syahadat, maka ada konsekuensi dari kalimat ini, la ilaha illallah. Maknanya sebagaimana kata ulama, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka konsekuensinya, ya, yaitu seorang beribadah hanya kepada Allah. Dalam ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah dan kufur terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kufur terhadap tauhid. Ini muktadha, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya, di zaman dahulu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau, karena mereka ya orang Arab, mereka paham dengan konsekuensi dari kalimat itu. Mereka paham dengan itu. Maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia, yakni Muhammad, ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini? Karena dahulu ya kaum musyrikin itu banyak sembahnya, ya, banyak patungnya banyak. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi ilah, menjadi sesembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sungguh ini adalah sesuatu yang menakjubkan, tidak mungkin bisa kami lakukan. Demikian maksudnya. Nah ini, mereka tahu konsekuensinya, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini muktadha 6, konsekuensi dari 6 la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan fa'alal insan an yaj'alal ibadata kullaha aqidatan wa qawlan wa amalan lillahi ta'ala wahdah. Kata beliau, maka wajib atas seseorang untuk menjadikan ibadah seluruhnya, aqidah, ya, yang berupa aqidah, ucapan maupun amalan, itu semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya untuk Allah, tidak diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana hadza ma'na la ilaha illallah fala yumkin an yuhaqqiqaha al-insan hatta ya'mala bi muqtadhaha. Dan apabila ini makna dari la ilaha illallah, yang tadi la ma'budu bi haqqin illallah, maka tidak mungkin seseorang dia bisa merealisasikan la ilaha illallah ini yang dia ucapkan ini kecuali dengan mengamalkan muqtadhaha, mengamalkan dari konsekuensinya, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Di antara konsekuensinya juga adalah, di antara konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, alla ya'budallah illa bima syara'a. Hendaknya dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jadi ini, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu, kata para ulama, hukum asalnya, ibadah itu hukum asalnya haram. Ibadah itu asalnya tidak boleh. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu merupakan ibadah atau itu diperintahkan, maka jadilah itu wajib atau sunnah, ya, karena ada dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalil, ya tidak boleh dilakukan. Nah, demikian. Adapun, nah, kemudian syahada anna Muhammadar Rasulullah, ya, sekarang kita sebutkan, kita tadi sudah menyebutkan ya, muktadha, konsekuensi dari syahada la ilaha illallah. Karena ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat pasti dengan wa anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian pula sebagaimana syahadat la ilaha illallah ini ada konsekuensi yang harus, ya, direalisasikan, demikian pula syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini ada konsekuensi yang juga harus direalisasikan, dilaksanakan. Nah, konsekuensinya disebutkan oleh para ulama. Sebelumnya kita sebutkan makna dari syahada Muhammad Rasulullah, maknanya adalah al-iqrar bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan, wal iman bil qalb, dan mengimani dengan kalbu bahwasanya Muhammad itu adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ini kemudian adapun konsekuensi dari anna Muhammad Rasulullah, yang pertama yaitu membenarkan tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan. Jadi kalau di zaman ini Rasulullah sudah tidak ada, berarti hadis. Maka ketika sampai kepada kita hadis yang sahih, maka wajib untuk kita menerima dan meyakini hadis tersebut. Membenarkan hadis tersebut. Ini, kalau itu berupa perintah untuk melakukan suatu ibadah, berarti wajib kita laksanakan. Nah, kalau itu larangan dari melakukan suatu perbuatan, berarti wajib untuk kita tinggalkan. Kalau itu merupakan suatu berita, perkara yang gaib, ya, maka wajib untuk kita benarkan. Hatta walaupun ya khabar yang beliau sampaikan itu, ya kalau sebagian orang mungkin tidak masuk akal, maka wajib untuk kita, nah wajib untuk kita benarkan. Seperti contohnya hadis, ya, hadis dzubab, lalat. Ya. Dzubab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lalat yang jatuh ke minuman kalian, ya, jangan langsung diambil dibuang. Dicelupkan dulu. Ya. Baru dibuang. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna fi ihda janahihi daun wal akhar dawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena di salah satu sayap lalat itu adalah racun, di sayap yang satunya adalah penawarnya, obatnya. Nah, ini sebagian orang mungkin lalat kan kotor, masa masuk dalam minuman malah dicelup. Tapi ketika ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita benarkan. Terlepas dari antum merasa jijik, merasa itu kotor, terlepas dari antum mau minumnya lagi atau enggak, terlepas dari itu, tapi ini harus dibenarkan. Kalau antum enggak mau minumnya, ya udah, tapi jangan ingkari hadis ini. Jangan diingkari. Wajib untuk dibenarkan. Enggak harus, harus diminum, enggak boleh, enggak harus. Ya, kalau seorang enggak minum, ya sudah, tapi tidak boleh mengingkari hadis ini. Tidak boleh mengingkari hadis ini, hadis yang sahih. Wajib ketika khabar itu datang dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih, wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita imani. Nah, ini yang pertama. Kemudian muktadha, konsekuensi yang kedua dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amara. Taat kepada Rasulullah SAW pada apa-apa yang beliau perintahkan. Maka wajib untuk kita kerjakan. Kalau itu suatu yang wajib, maka wajib kita kerjakan. Kalau itu suatu yang sunnah, ya kita kerjakan. Tidak dilakukan juga tidak mengapa. Tapi kalau itu perkara yang wajib, wajib untuk kita lakukan, wajib untuk kita amalkan. Yang ketiga, wajitina buma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya. Jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Jangan lakukan. Mutlak. Apapun yang Rasulullah larang, maka jauhi mutlak. Tidak boleh dilaksanakan. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi ini enam, baik itu suatu perkara ibadah, contohnya menyembah kepada tauhid, berarti tidak boleh, ya, dilarang kan? Atau dalam ilmu fikih misalkan tidak boleh makan babi haram kan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Kalau dalam fikih ini ada perincian. Ada perincian, kita jelaskan sedikit. Ketika itu dalam keadaan darurat, ini contohnya dalam hal makan ya, sesuatu yang haram, ya kan dilarang, tidak boleh. Harusnya kita jauhi ya kan. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu darurat, ya contoh misalkan tersesat di hutan, tidak ada makanan sama sekali. Ya. Kalau dia adanya cuma sesuatu yang haram, entahkah itu ular kah, tikus kah, kodok kah, atau khinzir kah, adanya itu. Kalau dia tidak makan dia mati. Nah ini ya, kalau dia tidak makan dia mati. Kalau dia tidak makan dia mati. Hanya ada dua pilihan, makan atau mati. Bukan kondisi udah kenyang, masih setengah kenyang lah. Ah ini cuma ada makan, belum darurat ini. Darurat itu ya kalau tidak makan mati. Maka boleh bagi dia untuk makan itu dengan syarat apa? Makan secukupnya untuk dia bertahan hidup saja, bukan sampai kenyang, enggak boleh. Hanya sekedar menyelamatkan nyawanya. Dan tidak boleh dibekali, untuk bekal dibawa lagi. Udah saya makan masih lebih kan? Nah, udah nih. Insyaallah udah bisa bertahan hidup nih. Masih sisa sayang, dibawa enggak boleh. Enggak boleh dibawa lagi, udah tinggalkan. Nanti kalau keadaan seperti itu lagi ya baru seperti itu lagi. Karena enggak tahu di depan nanti ternyata ada makanan yang halal, ya kan? Jadi ini enggak boleh dibawa lagi, enggak boleh untuk bekal. Tinggalkan sisanya. Itu. Nah, kata Nabi dalam hadis itu kemudian mengatakan wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, artinya perkara yang wajib, maka lakukan semampu kalian. Nah, di sini dalam pelajaran fikih di sini seperti dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tastati' fa qa'idan. Shalli qa'iman, salatlah kalian berdiri. Kalau enggak mampu, maka duduk. Kalau enggak mampu ya. Nah, ini dalam salat wajib. Dalam salat wajib berdiri itu rukun. Jadi harus berdiri. Berbeda dengan salat sunnah. Kalau salat sunnah bukan merupakan rukun berdiri. Jadi boleh salat duduk. Tapi kalau salat wajib rukun berdiri. Kalau enggak mampu maka duduklah. Fa in lam tastati' fa ala jamin. Kalau masih enggak mampu ya sudah. Baring. Dengan syarat tadi enggak mampu atau ada masyaqqah yang berat, ada kesulitan, berat kalau dia salat berdiri. Lagi sakit misalnya, kalau salat berdiri itu pusing sekali, sakit kepalanya atau ada keberatan di sana, maka boleh bagi dia untuk duduk. Jadi bukan berarti enggak bisa sama sekali berdiri baru boleh duduk. Enggak. Ketika ada masyaqqah di sana, kesulitan yang berat, ya, kalau dia berdiri maka boleh duduk. Sama kalau duduk pun masih sulit, masih berat, berat bagi dia, maka boleh berbaring. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya ya, Sifatul Shalah. Kalau seorang dia berat, ada masyaqqah untuk berdiri ketika sakit, maka boleh bagi dia untuk duduk. Tapi kalau dia memilih tetap berdiri, ya, memilih tetap berdiri, maka pahalanya lebih besar. Jadi, tapi boleh, ya, duduk itu boleh. Nah, maka ketika kalian apa yang aku perintahkan kata Nabi, maka lakukan semampu kalian. Jadi dalam sholat contohnya ya, tidak ada kata meninggalkan sholat dalam safar misalkan. Sudah diberi kemudahan, ya, sudah diberi kemudahan, bisa dikosor, bisa dijamak, ya kan. Nah, ketika sakit boleh sholat berbaring. Gimana kalau nggak bisa wudhu? Ya. Selama dia masih bisa pakai air, ya. Kalau ada yang bisa wudhukan ya diwudhukan, wudhu pakai air. Kalau dia tidak boleh pakai air, tayamum. Syarat ini sudah memberi kemudahan. Ya. Oh ini dia pakai pempes, masyaqqah. Kalau harus buka pempes atau pakai apa namanya, tether apa namanya? Ya, apa selang kencing itu ya? Sulit, ya kan? Kalau tiap sholat harus dibersihkan sulit. Maka para ulama mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ya tetap wudu, ya. Ya udah salat dalam keadaan itu. Yang penting wudu dulu, ya salat dalam keadaan itu. Mampunya demikian. Ya. Mampunya demikian, jangan tinggalkan salat. Sesuatu yang wajib jangan ditinggalkan. Nah, thayyib. Kemudian kita lanjutkan. Nah, udah masuk ya. Nah, kita selesaikan ini. Kemudian apa konsekuensi yang keempat dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Allah ya'budallah illa bima syara'a. Sama seperti tadi, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Artinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi tidak boleh beribadah asal-asalan. Tidak ada dalilnya. Ikutnya ini kakek dulu moyang saya demikian, ya tidak boleh. Ketika itu tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dikerjakan. Ini konsekuensi dari syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Nah, waktunya waktu Isya sudah masuk. Naktafi bihadzal qadar, kita ucapkan sampai sini. Naam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, tafadhalu. Barakallahu fiikum.